І ми вже представляємо нашу найпершу гостю, ранкову пташку, та, яка прийшла до нас. Ну, я не хочу сказати, що прямо з міністерства, але те, що Оксана Маркарова заступниця міністра фінансів, це точно. І навіть керівник апарату. Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Так, ранкові пташки, мені здається, скоро ми всіх ранкових пташок Києва і України будемо знати. Принаймні ті, хто, не знаю, з регіонів приїжджатимуть ранковими поїздами, можуть починати свій київський день у нашій студії. А ми починаємо, напевно, робочий день Оксани Маркарової у студії «Ранкової хвилі». І треба, напевно, трохи, не знаю, розповісти про те, чим займається наша гостя. Наша гостя займається тим, щоб робота українських державних фінансів була трохи прозоріша, зокрема, завдяки інтернету. І, напевно, треба трохи про це поговорити, як користування всесвітньою мережею, глобальною мережею може дозволити нам краще і ефективніше стежити за тим, на що йдуть наші гроші.
Дякую. Насправді, дійсно, портал використання публічних коштів – це можливо, не найбільша, але точно найцікавіша і найулюбленіша частина моєї роботи в міністерстві. Взагалі, я заступник міністра фінансів, керівник апарату. Відповідно, велика частина моєї роботи – це організація роботи самого міністерства. Але портал використання публічних коштів, так сталося, що це якраз проєкт, який ми з громадськими активістами, які досить довгий час його штовхали, намагались його запустити. І з приходом нашої команди, сподіваюся, що нам вдалося це досить швидко почати робити. Що це таке? Це фактично така безпрецедентна відкритість і прозорість у державних фінансах. На сьогоднішній день, з 15 вересня, абсолютно всі транзакції казначейства України можна побачити онлайн на наступний день.
На який сайт треба йти, щоб це подивитися? Я просто згадую знайомих економістів, які можуть залипати цілими днями в монітор із графіками від Блумберга і дивитися на те, як рухаються циферки. Я переконана, що є такі самі люди, які можуть залипати в списки транзакцій казначейства. Це неймовірно цікаво.
Ми на це дуже сподіваємося. І таких людей зараз уже щодня близько 12 тисяч чоловік.
Ого!
І у нас був день, коли в нас було 45 тисяч заходів на сайт в день.
Тому що це вже... була за транзакція? Що це був за день? Яка операція?
Ви знаєте, тяжко навіть сказати. Не було чогось такого особливого, але...
А можна отак здійснювати моніторинг всіх платежів, які здійснюються через казначейство в державі, так?
Абсолютно, абсолютно. Я просто сайт скажу, це або spending.gov.ua, або наш такий, ну, парасольковий бренд, це Єдата. .gov.ua, тому що насправді spending.gov.ua, використання публічних коштів, це перший модуль, який ми вже втілили фактично на сьогоднішній день, але ми на цьому не зупиняємось, тому що ми хочемо піти далі, і наступні модулі це будуть всі доходи також бюджету. Тобто ми хочемо зробити повністю прозорий бюджет. Це от наша система прозорий бюджет,
це нам допоможе боротись з корупцією, скажіть,
це нам...
будь ласка.
Точно допоможе запобігати корупції.
Запобігати, так?
Боротьба з корупцією – все-таки річ, якою в першу чергу повинні займатися правоохоронні органи. У нас, на жаль, всі борються з корупцією, а вона ніяк нікуди не дівається. І тому боротьба з корупцією, з конкретними корупціонерами – це зрозуміла задача, вона зрозуміла чия. Мені здається, набагато ефективніше, і це задача точно держслужбовців, це зробити такі нові системи, нові правила, нові процедури, які будуть її унеможливлювати. І от цей портал – це одна з таких точно спроб, яка буде успішною. Чому? Тому що раніше, роблячи будь-яку витрату, держчиновник знав, що крім неї перевіряючих органів, ніхто її не побачить. Фактично. Зараз ця витрата в режимі онлайн щодня, і тому ми зараз бачимо, є вже кілька громадських ініціатив, які там пишуть, хто купив там мультиварки, хто купив ще щось. Тобто є от зараз ініціатива точна, які просто витягують звідти, ну, такі я б сказала, одіозніші речі, які...
Оцей парад автомобілів, який ми спостерігаємо під урядовими будівлями, це теж можна буде відстежувати на порталі?
Так ми вже це бачимо на парковках, ну тобто ми вже це відстежуємо, тільки може не ясно.
А ні, мова ж йде про те, щоб упереджувати. Розумієш, Ірина, коли вони вже стоять, вже пізно пити боржомі, так? Треба упередити все.
Але зараз буде чітко відомо, коли цей автомобіль куплений, по чому, у кого він куплений, тому що на порталі є не тільки транзакції, а зараз якраз завершується етап завантаження звітів, договорів, тобто повністю всі договори, додаткові угоди, якщо ціна була збільшена. Абсолютно, абсолютно така повна прозорість. Тому...
Ну, процес іде. Ви знаєте, я от на власній шкірі, якщо можна так сказати. Я вчора подавав звіт до податкової інспекції, і на
річний.
Мене річний, так, і подавав його в паперовій формі. Ну тому що я як підприємець не так давно зареєструвався. Так, от, і на мене дуже суворо так подивилась людина, яка приймала, і запитала, чому ви в електронній формі не подаєте. Я взяв зобов'язання наступний звіт подавати вже в електронній формі.
Ну, це такий персональний челендж. А в мене є запитання про інший персональний челендж для власне тих органів, які мають бути і можуть бути підзвітні через сервіс електронного прозорого, скажімо так, бюджету. Наскільки легко взагалі було перевести, якщо це вже сталося, державні інституції на використання інтернету? Я просто пригадую те, що стосується освітньої сфери. Є дуже багато шкіл і навіть університетів, де є мейл, але ніхто ним не користується, бо хтось колись там відкрив і забув пароль, або немає інтернету, або якісь такі речі. От маленьке міністерство, маленькі різні підпорядковані інституції, чи є там взагалі роутери? І чи є на чому перевіряти скриньку, чи є на чому заповнювати звітність?
Це надзвичайно важливе питання. Ми, коли почали проєкт робити, це було влітку 2015 року, насправді перший етап – це був транзакції казначейства. Відповідно, ну, що з собою являв перший етап? Ми створили портал і створили сервіси, які зв'язували між собою базу даних казначейства, яка вже є створена, яка щодня наповнюється, і брали всю інформацію звідти. І спротив, якщо можна так сказати, створення першого етапу, він був більш такий глобальний, да, що це прозорість, яка лякає, якої не хотілося і так далі. Зараз ми бачимо другий етап, коли ми почали під'єднувати кожного з розпорядників бюджетних коштів, а їх у нас більше 80 тисяч по всій країні, і кожен з них повинен створити кабінет і туди вносити сам безпосередньо дані. Тепер ми побачили реальні проблеми, які існують у них не тому, що вони не хочуть, да? А тому, що 30% розпорядників не мають облікових систем, приблизно 30%.
А давайте це розшифруємо. 30% розпорядників – це хто? І не мають облікових систем – це чого вони не мають?
30% розпорядників – це від 80 тисяч всіх розпорядників, які є. Це у нас, грубо кажучи, вийде більше 20 тисяч, тобто маленьких селищних рад, там, комунальних дитячих садочків, тобто ті, хто є отримувачами або платниками бюджетних коштів, ті, що мають, є окремим розпорядником бюджетних коштів, у них не стоїть будь-яка облікова система, тобто немає у них там 1С, парус чи ще чогось. Вони ведуть свою бухгалтерію на папері. І, відповідно, вони вже до цього звикли, вони в казначейство звіти здають, там, привозять чи на флешках, чи ще якось. Але тепер ми їх примушуємо ще й додатково розміщувати в нашу систему ці звіти. Тому зараз, чому ми так швидко переходимо до програми «Прозорий бюджет», і чому, коли я там в інтерв'ю Інтерфаксу сказала суму, що близько там $150 мільйонів буде коштувати загальне втілення цієї програми, вона так збурила мережу, і всі почали говорити, о боже мій, знову вони хочуть потратити страшенну суму на...
$120 мільйонів.
150 приблизно, я сказала, мільйонів доларів. Це не витрати на прозорий бюджет. Більша частина цієї суми якраз потрібна буде на підготовку розпорядників. Тому що вони повинні мати інтернет, вони повинні мати всі нормальні у себе системи. А взагалі, ну, така наша dream come true, так би мовити, це щоб ця система допомагала розпорядникам. Яким чином? Щоб цей кабінет, в який вони входять, щоб він був зв'язаний з їх внутрішньою бухгалтерією, щоб їм не треба було ще раз вводити якісь дані, щоб вони звідси ж могли зайти на Прозоро, наприклад. От ми зараз з системою Прозоро
так,
намагаємося...
Так, ми в ефірах на громадському радіо багато розповідали, систему проведення електронних тендерів, так само Прозоро, яка дозволяє зробити процес відкатів та інших неприємних тендерних таких звичаїв українських складнішими. Я так розумію,
абсолютно,
що красти стали менше. Принаймні, наші колеги-розслідувальники не раз про це говорили, що це відсоток відкатів стрімко зменшується, а ризик за відкат стрімко збільшується.
Слухайте, страждає при цьому величезна група наших співгромадян, та? Але не шкода цього. З нами Оксана Маркарова, заступниця міністра фінансів, керівник апарату. Та? Пані Оксано, я хочу, знаєте, я от зараз дивлюся на функції міністерства, і там є такий пункт. Міністерство відповідає за запобігання і протидію легалізації, відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, або навіть фінансуванню тероризму. оця система прозорості та всіх грошей, рух грошей по країні, та воно допоможе боротися, наприклад, із фінансуванням тероризму. Адже ми багато чуємо, що щось там закуповують на окупованих територіях, наприклад, не завжди легально, не завжди законно. Тобто міністерство може боротись і з тероризмом таким чином?
Боротьба з легалізацією і фінансуванням тероризму, вона взагалі це така комплексна річ, якою займається дуже багато державних органів. У нас є спеціальний комітет по фінансовому моніторингу, це орган, який уповноважений займатися моніторингом всіх фінансових транзакцій, відповідно, запобігати і має навіть, скажімо так, повноваження зупиняти деякі транзакції, якщо є підозра в тому, що ця транзакція або пов'язана з легалізацією брудних коштів, або, можливо, потенційно це фінансування тероризму. Цей комітет, він є в системі фінансового контролю, він спрямовується Міністерством фінансів, але через Кабінет міністрів, через Міністерство фінансів. І взагалі це глобальна річ, яка, ну, тобто в кожному банку, є відповідальний за фінмоніторинг. Кожній фінансовій компанії є відповідальний. Є система фінансового моніторингу, яка вона діє в будь-якій країні. На жаль, в попередні роки, можливо, вона не була достатньо деталізована. Але за останні 2 роки, особливо з нашим таким рухом в сторону Європейського Союзу, ми фактично приєднуємось до багатьох ініціатив і правил, які вже є в Європейському Союзі, відповідно, ну, це комплексна задача, непроста, тут включені і Служба безпеки, і всі інші. Прозорість, безумовно, допомагає і цьому також. Чому? Тому що будь-яка транзакція, якщо відомо є її отримувач коштів, це значить, що можна подивитися...
Навіть якщо це якісь офшорні компанії...
Справа в тому, що, по-перше, разом з іншими реєстрами, тому що не ми одні запроваджуємо прозорість. Наші колеги з Міністерства юстиції зробили безпрецедентне теж відкриття реєстрів. І реєстру нерухомості, і реєстру юридичних осіб, і так далі. Це дуже допомагає колегам, якраз вашим розслідувачам. Тобто, якщо раніше треба було досить довго там телефонувати, писати запити, зараз дуже багато інформації.
І ще на них могли відповідати формальними відписками.
Звичайно, так. Або там зверніться післязавтра, ця інформація конфіденційна і так далі. Тобто, зараз от ця прозорість, я можу сказати, що якщо ви порівняєте і зайдете, у нас прозорість в деяких речах набагато більше навіть, ніж у наших колег там в Європі і в Америці. Чому? Тому що...
От тільки я думаю про те, що електронне декларування обов'язково відклали. Я не знаю, цю поправку все ж таки скасують чи ні. Ось наша гостя Оксана Маркарова киває, що скасують поправку.
Ми дуже на це сподіваємося, звичайно. Тобто питання з електронним декларуванням насправді... Більшість чиновників на сьогоднішній день уже декларують, так? Тобто ми заповнюємо ручками.
А електронне декларування вони злякались, так, запровадити зараз?
Ну, там була суворіша форма, вона надавала більше інформації, тому що, я не знаю, тепер там можна ручками заповнити, наприклад, про...
Років на 7-8, так?
Ну, дивись, там скажімо, питання. Була опція написати про ненадану інформацію. Якщо, скажімо, машина, квартира і великий бізнес належать, не знаю, комусь із родичів, якого нібито можна декларувати, але якщо не надано інформації, то можна не декларувати.
Насправді, і зараз досить жорсткі вимоги, тобто той, хто не декларує те, що належить йому або членам родини, він порушує і зараз закон, тому що досить, ну, чіткі правила декларування і так далі. По-перше, електронне декларування – це зручніше. Ну, я як прихильник, якби, чому треба писати руками, записувати, ну, руками записуючи навіть, тобто можна зробити помилку швидше, ніж якщо ти заповнюєш електронно. Я думаю, проблема в цій декларації, чому її злякались, не тому, що вона електронна, не її форма. А саме, якщо ви подивитесь, там виписано досить детально, що має декларуватись, те, що раніше не повинно було декларуватись. І так, є об'єктивні, наприклад, причини, як оцінити деякі речі, які, ну, зараз декларування чого? Нерухомого майна, рухомого майна, там, земельні ділянки і так далі. А в цій декларації вже треба буде декларувати все майно, яке перевищує певну вартість. Тобто, якщо у когось там є, не знаю, прикраси, шуби, картини.
Знає, сумочка Гуччі, доведеться декларувати.
Да, сумочка Гермес, наприклад. Як її оцінити?
Політикам буде дуже незручно, коли от всі знають, що вони все життя в політиці, та це можна сприймати серйозно, можна в лапках, от, але вони все життя в політиці. І тут раптом виявиться, що у них дуже багато багато всього. І дуже складно буде пояснити, як в політиці можна було все це зробити. Це буде складніше зробити, аніж бізнесменам, наприклад. Та? От, я думаю, що це теж одна з причин того, що депутати практично заблокували прийняття цієї електронної декларації. Але, як пані Оксана Маркарова сказала, що є оптимізм, і ми сподіваємося, що все-таки громадянське суспільство продавить цю глуху оборону. Ми вам дуже дякуємо за появу в нашому ефірі, за те, що ви так раненько з'явились в студії Громадського радіо.
А отже, здається, це був непоганий початок робочого дня.
Дуже дякую, це був прекрасний початок. Сьогоднішній день точно має скластись гарно.
Дякуємо вам.